Lai arī vēl šīs nedēļas vidū Lielbritānijas valdība solīja, ka Ziemassvētku laikā tiks atvieglot dažādie koronavīrusa pandēmijas dēļ ieviesti ierobežojumi, vakar premjerministrs Boris Johnsons bija spiests paziņot par ceturtās pakāpes karantīnas ieviešanu Anglijas dienvidaustrumos un Londonas apkārtnē. Šāds lēmums saistīts ar strauju koronavīrusa jaunā paveida izplatību. Jaunā vīrusa variācija esot lipīgāka, un, kā atzina apvienotās karalistes veselības ministrs Matts Hancocks, valdībai ir problēmas ar tā kontrolēšanu.
The new strain was out of control. We've got to get it.
Jaunais vīrusa paveids bija kļuvis nekontrolējams, un mums to vajadzēja pakļaut kontrolai. Vienīgais veids, kā to izdarīt, ir ierobežot sociālos kontaktus. Īpaši ceturtajā karantīnas zonā visiem ir jāuzvedas tā, it kā viņiem būtu šis vīruss. Un tas ir veids, kā mēs varam kontrolēt situāciju un pasargāt cilvēkus. Es saprotu, kā cilvēki jūtas. Es arī vakar biju spiests zvanīt savai mammai un teikt, ka mēs šoreiz Ziemassvētkos netiksimies. Šī jaunā vīrusa paveida dēļ mēs esam nonākuši ļoti īpašā situācijā. Labā ziņa ir tāda, ka vakcinēšana ir sākusies un turpināsies. Tā kā mēs varam redzēt izeju, taču mums priekšā ir daži ļoti grūti mēneši.
Saņemot ziņas par stingrās izolācijas ieviešanu un gaidāmo aizliegumu izceļot no karantīnas zonas, tūkstošiem cilvēku vakar steigā devās prom no Londonas, ignorējot varas iestāžu aicinājumus nepulcēties. Redzot šādu paniku, varas iestādes ir solījušas turpmāk pastiprināt policijas klātbūtni, lai novērstu ceļojumu aizliegumu pārkāpumus. Neilgi pēc tam, kad izskanēja ziņas par vīrusa paveidu strauju izplatību Lielbritānijā, pirmais šī vīrusa paveida gadījums tika konstatēts arī Nīderlandē. Vēl 9 saslimšanas gadījumi Dānijā, viens Austrālijā. Drīz pēc tam Nīderlandes varas iestādes paziņoja, ka uz nenoteiktu laiku, iespējams vismaz līdz gada beigām, tiek slēgti visi lidojumi no apvienotās karalistes. Neilgi pēc Nīderlandes par savu lēmumu paziņoja arī kaimiņos esošā Beļģija. No pusnakts Beļģija vismaz uz 24 stundām apturēs lidmašīnu un vilcienu satiksmi ar Lielbritāniju, tajā skaitā starptautisko ātri vilcienu Eurostar reisus, un šai laikā norisināsies intensīva zinātnieku konsultācijas par situāciju. Dienas laikā notikumi jau ir turpinājuši attīstīties kā domino. Nīderlandes un Beļģijas piemēram ir sekojuši arī Itālija un Austrija, un līdzīgas lēmumus jau šovakar varētu pieņemt arī Vācija, Francija un Īrija. Savukārt Pasaules veselības organizācija aicinājusi valsts visā Eiropā dubultot pārbaudes un pārskatīt slimības novēršanas pieeju. Tāpat tā no aģentūra ir aicinājusi tās dalību valsts visā pasaulē dalīties ar informāciju par to, vai jaunais vīrusa paveids nav novērojams arī citur. Uģis Lībietis, Latvijas radio.